Prevod sa romskog na francuski jezik. Neophodno je da svaki klijent koji u datoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije prevedena dokumenta ili sadržinu neke dokumentacije, bude informisan da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi kompletnu obradu takvih sadržaja. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika izvršavaju prvo prevod dokumenata, a onda i overu, za koju su im data propisana ovlašćenja. Na taj način svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa romskog jezika na francuski štedi svoje vreme, jer u konkretnoj poslovnici pomenute institucije dobije njihovu kompletnu obradu, tako da na raspolaganju ima dokument koji je pravno validan. Jedino što je njegova obaveza jeste da se pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču pridržava, a preporučuje mu se da podatke o postupku poznatom kao nadovera pribavi pre toga. Naime, nadovera se odnosi na stavljanje haškog, odnosno pečata koji je poznat i kao apostil, a ta usluga kao i sve informacije o njoj su dostupne u okviru nadležnih odjeljenja osnovnih sudova naše zemlje. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači profesionalno ostvariti zahtjeve klijenata i omogućiti im kako direktan prevod ličnih dokumenata sa romskog jezika na francuski, tako i kompletnu obradu pravnih akata, ali i medicinske dokumentacije. Inače su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, odnosno overu mnogih drugih dokumentacija, poput na primjer tenderske i poslovne, odnosno tehničke, ali i građevinske. A na zahtev klijenata, oni mogu da obrade i dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, kao i sva ona koja će njihov vlasnik morati da preda nekoj državnoj instituciji, što se prvenstveno odnosi na različite tipove izjava i potvrda, ali i saglasnosti i uverenja. Kome god je pomenuta usluga potrebna za dokumenta, originalne sadržaje šalje na uvid i to ili preko Pošte Srbije, preporučeno, ili preko kurirske službe, a može se opredeliti i za varijantu ličnog dostavljanja. Samo u slučaju da se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa romskog jezika na francuski, klijent može dostaviti kasnije na uvid originale, ali je svakako dužan da ih skenira i na mail adresu najbližeg predstavništva ove institucije pošalje. A kako bi profesionalni sudski tumači i prevodioci mogli da obrade te sadržaje u kratkom roku, sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, počev od plakata i vizit kartica, preko PR tekstova i reklamnih flajera i letaka, pa do kataloga i brošura, će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije na zahtev klijenata obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Dostupna je i usluga usmenog prevoda, i to u sve tri varijante. Budući da ovi stručnjaci izvršavaju kako simultano i konsekutivno prevođenje sa romskog jezika na francuski, tako i šapatno, a zainteresovanima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo dobrim uslovima, kako tekstualne materijale, čija tema je vezana za različite društvene ili prirodne nauke, tako i članke iz novina, odnosno udžbenike i časopise, ali i književna dela, će sudski tumač i prevodilac isto prevesti u navedenoj kombinaciji jezika, a ukoliko to pojedinci budu zahtevali, usluge profesionalne korekture materijala, odnosno lekture, koje se vrši ako je potrebno da stručna lica isprave greške, koje su načinjene u prevodima ma kog sadržaja, su dostupne na više od 20 lokacija u našoj zemlji, jer svaka poslovnica ove institucije zapošljava i korektore i lektore. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa romskog jezika na francuski, a što se odnosi i na crtane i dokumentarne, ali i animirane i igrane, s tim što navedeni stručnjaci u toj jezičkoj kombinaciji prevode i serije, kao i obrazovne, odnosno informativne i dečije, kao i zabavne emisije, potom reklamne poruke i uopšteno govoreći sve vrste video i audio sadržaja. A uz osnovnu uslugu, klijentima zainteresovanim za prevod takvih materijala će biti ponuđena i usluga njihovog profesionalnog sinhronizovanja, ali i titlovanja. Kogod bude zahtevao da u konkretnoj varijanti jezika dobije preveden bilo webram, bilo internet prodavnicu ili sadržinu online kataloga, ali i makoju aplikaciju, to jest svaki drugi web sadržaj, će u sklopu nje dobiti i stručnu optimizaciju. Stvar je u tome da zaposleni ove institucije imaju iskustva u implementaciji alata, koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, tako da usklađuju njihovu sadržinu maksimalno profesionalno sa pravilima pretrage i na taj način im obezbeđuju značajno bolju pozicioniranost na internetu. Dostava materijala ovog tipa se vrši vrlo jednostavno, jer je zainteresovanima pružena mogućnost da konkretne sadržaje pošalju na mail, ali i da ih preuzmu isto tako nakon što bude izvršena njihova profesionalna obreda. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa romskog na francuski jezik, uz to što će u ovoj jezičkoj kombinaciji izvršiti i profesionalan prevod kako uverenja o državljanstvu, tako isto i svakog drugog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač će primeniti i pravila overe, odnosno zvanično će potvrditi da je sadržina originalnog i prevedenog dokumenta potpuno ista. Zato je iznet zahtev da svako kome je potreban prevod dokumenta sa romskog jezika na francuski priloži na uvid originale, s tim što je opšta preporuka klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford da podatke o overi apostil, odnosno haškim pečetom, prethodno pribavi i to od zaposlenih u osnovnom sudu u svom mestu, jer se to nalazi u njihovoj nadležnosti. Naravno da pomenuti stručnjaci, osim uverenja o državljanstvu, kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i pasoš, ličnu kartu i umrlicu, potom radnu dozvolu i svaki drugi lični dokument. Ako bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će u skladu sa pravilima da kompletno obrade i diplomu i dodatak diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, potom naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Isto tako će biti izvršeni i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa romskog jezika na francuski, odnosno naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i diplomske, ali i seminarske radove, potom prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, to jest svaki sadržaj koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako isto i nauke. Naravno da mogu biti prevedena i sva ona dokumenta koja državne institucije zahtevaju od klijenata, a što se na prvo mesto odnosi na različite tipove saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta tog tipa. Naglašavamo da su prevodioci i sudski tumači spremni da izvrše zahtev klijenata vezano za direktno prevođenje pravnih akata sa romskog jezika na francuski, a što pored ostalog uključuje kompletnu obradu sudskih tužbi i žalbi, potom sudskih rješenja i odluka, ali i punomoće za zastupanje, certifikata i sudskih presuda, odnosno licenci, ugovora i tekovine Evropske unije, to jest svih onih dokumenata koje su vezana za oblasti sudstva ili prava, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, ali i građevinske projekte i svaki drugi dokument koji je shodno pravilima uvršten ili u tehničku ili u tendersku, odnosno u građevinsku dokumentaciju, će zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije da obrade u skladu sa važećim pravilima. Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će sudski tumači i prevodioci prevesti, a ako se to od njih zahteva, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta tog tipa. A naravno da može biti izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa romskog jezika na francuski, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze. Prevod uz pomoć šapata sa romskog jezika na francuski. Šapatno prevođenje je jedna od vrsta usmenog prevoda, za koju su sudski tumači i prevodioci zaposleni u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani. Naravno da oni mogu izvršiti simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa romskog na francuski jezik, s tim što konkretna institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakome koji je zainteresovan, s obzirom na to da je precizno određeno kada pomenuti stručnjaci treba da primene koji tip usmenog prevoda, a sve se u potpunosti usklađuje sa karakteristikama same manifestacije i potrebama njenih učesnika. To je vrlo važno da klijent podatke o organizaciji dostavi na vrijeme zaposlenima u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Zahtjeva se da ih informiše kako o tačnoj lokaciji održavanja konkretnog događaja, odnosno o osobenostima samog prostora, tako i o detaljima vezano za trajanje, odnosno broj osoba koje bi trebalo da uzme učešće. Zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji se isključivo može formirati nakon što zainteresovano lice sve te podatke na propisani način bude dostavilo. Kada se to od njih bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač mogu isto tako u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i tekstove. Mislimo najpre na one popularne, koje će čitati osobe različite starosne dobi i interesovanja, odnosno nivoa obrazovanja, s tim što mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi naučnih tekstova sa romskog na francuski jezik. Svakako da će zaposleni navedene institucije obraditi kako tekstove iz oblasti menadžmenta, komunikologije i marketinga, odnosno nauke, sociologije i filozofije, te medicine, psihologije i obrazovanja, kao i farmacije, tako i sve one koji su vezani za oblasti financija, prava i politike, odnosno ekonomije i građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i drugih naučnih disciplina. Filmska ostvarenja različitog žanra, onda kada to potrebno će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Podrazumeva se da će on izvršiti i profesionalan prevod reklamnih poruka i serija sa romskog na francuski jezik, s tim da će po zahtjevu obraditi i emisije koje su namenjene najmlađim gledaocima i slušaocima, zatim zabavne i obrazovne, kao i informativne emisije, ali i druge video i audio sadržaje. Inače su u poslovnicama navedene institucije, zaposlene i stručna lica koje vrše usluge sinhronizacije i titlovanja svih ovakvih materijala, što znači da klijent u okviru samog predstavništva dobija kompletnu obradu za sve sadržaje tog tipa, tako da ih može prezentovati svojim slušaocima ili gledaocima u najkraćem mogućem roku. Prevodi softvera sa romskog na francuski jezik. Budući da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za obradu svih programa i aplikacija u zadatoj jezičkoj kombinaciji, to klijenti mogu očekivati njihov profesionalan prevod. Isto tako može biti izvršeno i direktno prevođenje online prodavnica sa romskog jezika na francuski, ali i internet kataloga, odnosno sajtova i svih ostalih sadržaja koji su vezani za računare ili se mogu naći na internetu. U sklopu te usluge će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti i stručnu optimizaciju, što znači da će implementirati pravila koje su poznata kao SEO, Search Engine Optimization, i na taj način sadržinu svih prevedenih online materijala uskladiti sa onim smernicama koje podrazumeva pretraga. Kogod ima uređen prevod, i to za bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nije zadovoljan njegovim kvalitetom, može se obratiti lektorima i korektorima navedene institucije, koji će primijeniti pravila svoje struke i izvršiti profesionalnu redakturu. Marketinške materijale će isto tako prevodioci i sudski tumači po zahtjevu zainteresovanih da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Ne samo da oni vrše prevod reklamnih letaka i flajera sa romskog jezika na francuski, nego obrađuju i vizit kartice, zatim katalogi i plakate, ali i PR tekstove, potom brošure i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno sve one koji se koriste kada je potrebno prezentovati rad određenog preduzeća ili neki događaj, to jest proizvod ili uslugu, kako udžbenike različite obimnosti i tematike, tako i književna dela, mogu sudski tumač i prevodilac da u datoj kombinaciji jezika obrade. Isto tako mogu biti izvršeni i prevodi članaka iz novina sa romskog jezika na francuski, a po potrebi će biti stručno obrađena i sadržina stručnih, dečjih i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa. Cena prevoda sa romskog na francuski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa romskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.